Du lytter til P1.
Velkommen her til programmet Pilgrimmen, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Jeg sidder sammen med dr. teol Peter Lodberg. Vi laver en serie, der hedder Folkekirken og Fremtiden. Og på sin vis er der her tale om en special udgave af det program. Det skal handle om kirkegårde, kirkebygninger og måske også om det med at lege med idéer. Programmet her, det tog sin begyndelse en dag, hvor jeg havde kørt min søn Adam til en folkedanser-event oppe i nærheden af Odden. Der mødte jeg en af vores lyttere, nemlig 30-årig Malene, der er gartner og uddannet landskabsarkitekt. Vi talte lidt om programmet Pilgrim, og så begyndte hun på et tidspunkt at tale om, at hun håbede engang at kunne komme til at arbejde med kirkegård, fordi det syntes hun var så spændende. Og der stod jeg altså med et ung menneske, der havde et lys i øjnene, når hun talte om kirkegårde. Det var så specielt, at jeg på et tidspunkt, hvor vi begge to alligevel var oppe i området omkring Odden, aftalte at mødes med hende og høre hendes tanker omkring det med kirkegårde. Vi skal lytte til det indslag lidt senere, men tanken var født. Hvorfor ikke lave et program i serien Folkekirken og Fremtiden, der handler om kirkegårde, kirker og måske også om det at lege med idéer. Så min faste rejsepartner, dr. teol Peter Lodberg, det var du så med på.
Ja.
Peter, til at begynde med, hvis man nu ser ud over den danske folkekirkestruktur, så er det med kirkerne, de gamle kirker, nye kirker og kirkegården jo slet ikke til at komme udenom, selvom det ikke virker som et særligt vigtigt emne.
De ligger i landskabet, næsten lige meget hvor man kører hen, så ser man et kirketårn, og mange steder er der jo så også en kirkegård forbundet med det. Mm. Så det er vel indbegrebet af, hvad det vil sige at være kirke her i landet, at der er en kirkegård.
Og dykker man ned i, hvordan maskinrummet fungerer i folkekirken, så udgør kirkegårdenes drift og vedligeholdelsen af kirkerne jo en ganske stor del af budgettet.
Og det er jo fordi, at det er det, befolkningen ønsker. Det er det, som kirkens medlemmer ønsker. Man har lavet en undersøgelse om, hvorfor er danskerne egentlig medlem af folkekirken, og hvad er det vigtigste for dem ved at være medlem af folkekirken. Og for mig var det i hvert fald meget overraskende, at langt, langt de fleste, de sagde, jamen vi er medlemmer af folkekirken, også fordi, at det er vigtigt, at der er velholdte og veldrevne kirkegårde, fordi det er en del af det, som er, man synes bidrager til, hvad man selv har brug for, og måske også kender jo af mange gode grunde jo familiemedlemmer, som ligger rundt omkring på kirkegårdene.
Og det med kirkegårdene definerer jo også nogle af kirkens ansættelser, altså kirketjenere, graver og så videre. Altså det er også en væsentlig del af det, der danner folkekirken.
Det er en stor og meget vigtig del, og jeg vil jo sige, at det er meget vigtigt, at vi har dygtige folk på kirkegårdene, som er i stand til også at samtale med folk og pårørende, måske folk, der sørger eller har brug for en at snakke med, så man kan sige, folkekirkens bidrag til samtalen, også om de ting, der er svære, det begynder faktisk på kirkegården og bliver holdt ved lige med kirkegårdsmedarbejdere eller kirketjenere. Så det er grupper i folkekirken, som er ualmindeligt vigtige.
Men Peter Lodberg, nu kan man jo godt sige, at det lyder sådan relativt altså enkelt, at vi har kirkegårde, og vi har dygtige graver, hvad jeg er fuldstændig enig i, som er ansat på nogle bestemte overenskomster, som også veldefinerer, hvad det er, de skal lave. Men virkeligheden rundt omkring ude på landet, hvor vi ser de fine kirkegårde, er jo også en virkelighed, der er truet af det økonomiske, af hvordan det ser ud. Og jeg har talt over en Zoom-forbindelse med Christina Rygaard Christiansen, der er provst i Tønder, fordi hun er en af dem, der ligesom har rejst debatten, som siger, det er ikke sikkert, at det med vores fine kirkegård er langtidsholdbart. Så lad os lige begynde med at lytte til hende for ligesom at få kridtet problemstillingen op.
Det er et område, som har manges interesse. Det er jo interessant at se, at der var for nogle år siden blev spurgt, hvad noget hvad der var vigtigt for folkekirken, så svarede jo hele 86% af befolkningen, at noget af det vigtigste, eller hvis ikke det vigtigste, det var, at, at folkekirken havde smukke kirkegårde. Og her er vi jo så ved et ømtåligt ord, nemlig smukke kirkegårde. Fordi det, der er smukt for den ene, er jo ikke smukt for den anden. Og derfor vil der altid være en dyb oplevelse for nogen af, at deres smukke vil blive taget fra dem, hvis der foregår en ændring. Og for nogle andre vil der være en oplevelse af, at en ændring vil kunne tilføre det smukke, de længes efter. Og det er vigtigt at have en lydhørhed for den sårbarhed, sådan en debat kan have. Og det er vigtigt, at man kan høre alle input i sådan en debat. Fordi der er ikke noget, der gør så ondt, som når man har hjerteblod i klemme, og ikke kan få lov at sige, at det er sådan, det er. Så det, jeg har brug for at sige i udgangspunktet, det er, at det, jeg tænker, ikke har noget at gøre med, at jeg ikke synes, at vi har en helt fantastisk gruppe af meget fremragende medarbejdere på kirkegården, for det synes jeg, vi har. Jeg synes, vi skylder graverne og gravemedhjælperne på kirkegården en utrolig stor tak for den daglige omhu og den ufravigelige venlighed, man overalt bliver mødt med, når man kommer, både som en, der er ansat i kirken og skal samarbejde, men også den, og måske endnu vigtigere, den venlighed, som alle, der kommer og bruger kirkegården, bliver mødt med. Så det er altså ikke en kommentar på det. Det er ikke et spørgsmål om, jeg synes, at graver er overflødige, eller at det ikke er vigtigt arbejde, der bliver lavet. Mine overvejelser udspringer af, hvad gør vi, når vi har en situation, hvor vi ikke bare kan fortsætte, som vi plejer, fordi det siger økonomien, at det kan vi ikke. Hvordan gør vi så? Hvor er det, vi skal bruge vores penge? Og hvad er det, vi skal lytte til, når vi kan se, at der er et stigende antal mennesker, der vælger at få spredt deres døde over havet? Det er, kan man vælge af mange forskellige årsager. Den årsag, der anfægter mig, det er den årsag, der har med penge at gøre. Fordi uden at have planlagt det, uden nogen har villet det, og jeg tror ikke, der er nogen, der har ønsket det, så har vi alligevel, er vi endt med en situation, hvor vi har fået med usynlig skrift skrevet over indgang til vores kirkegård, at har du penge, så kan du få, og har du ingen, så kan du gå. Og det bliver jeg nødt til at sige, både som provst og som præst, at det synes jeg er ukristeligt. Fordi vi har kirkegårde en eneste årsag, og det er, fordi det er en kristen barmhjertighedsgerning at begrave de døde. Og det kan ikke være sådan, at det skal være økonomiafhængigt. Hvis ikke det skal være økonomiafhængigt, fordi det er det lige nu. Men hvis ikke det skal være det, så er vi nødt til at se på et helt, helt anderledes plejeniveau og på en helt, helt anderledes administration. Mit ønske vil være, at vi prøver at lave forsøg på kirkegården, hvor der i forvejen er meget mindre aktivitet, end der har været, og derfor en meget dårlig økonomi, hvis man ser på, hvor stor en del af, altså hvor meget af det forbrug, der er, der betjenes hjem. Og så kunne man ændre plejeniveauet, og til gengæld gøre det gratis, og se, hvad der så vil ske.
Men vil det sige, at du sådan set går ind for, hvad skal vi kalde det, vilde kirkegård, altså kirkegård, hvor man, ligesom man måske kan møde det i England, altså ser, at det er et stykke område, et stykke jord, der passer sig selv, og så, ja.
Altså et andet plejeniveau, det betyder jo ikke et højere plejeniveau. Ikke hvis vi skal, ikke hvis vi kigger på det med også med økonomisk øje. Det betyder et anderledes og lavere plejeniveau. Det betyder en vildere kirkegård. Der er nogen, der har valgt at sige, at man kunne kalde det Palladius kirkegård, fordi Palladius jo taler om, at der skal trods alt være slået sådan, at der ser hæderligt ud. Og det kunne man jo godt forestille sig en kirkegård, hvor dele af kirkegården kunne få lov at stå og blomstre. Og jeg ved godt, at man ikke laver en blomstring af sig selv, men at man kunne arbejde hen mod, at det var det, man havde, og så måtte man slå den med maskine eller le en gang om året. Jeg tænker også, at i hele debatten om den vigende biodiversitet, vi har også som folkekirke en enestående mulighed for at bidrage til biodiversiteten. Men der er ikke andet at sige, end at hvor smukt det ellers kan være inden for den æstetik, med formklippede buske og revet grus og næsten ingen græs, så er det, hvis man ser det fra et insektsynspunkt, jo ikke et frodigt sted at boldre sig. For alt bliver jo klippet ned, før der er noget, der blomstrer, man kan leve af. Så ja, jeg kunne godt forestille mig vilde kirkegårde alla England, og jeg tror, at vi måske er på vej ind i en tid, hvor det også var noget, rigtig mange andre kunne forestille sig. Men i sidste ende må det jo prøve, og derfor tænker jeg, at man skal udvælge nogle forsøgskirkegårde i første omgang og se, hvordan det kunne fungere. Og være meget, meget omhyggelig med den kommunikation, man laver omkring det, så det netop ikke bliver et spørgsmål at sige, vi synes, det her er dårligt, nu vil vi have noget godt, men vi erkender en nødvendighed af forandring, og derfor vil vi afprøve en forandringsmulighed.
Ja, det var Christina Rygaard Christiansen, der er provst i Tønder. Og man kan sige, at det her, det er jo i en dansk sammenhæng nye toner.
Det er helt nye toner, fordi det er nogle af de første stemmer, der nu råber vagt i gevær. Den demografiske udvikling, ændringer i begravelsesritualer og skikke, det er ved at underminere en 100 år, jeg får ikke at sige næsten 1000-årig tradition her i landet.
Altså, og man må vel nok sige mere måske 150-årig tradition, fordi de fine kirkegårde hører jo sådan set til fra 1800-tallet og frem.
Det er rigtigt. Altså den her, kan man sige, friserede paradishave, som vi har, det er et helt bestemt kristendomssyn, og det er et bestemt natursyn, som præger. Men jeg tænker på hele, kan man sige, tankegangen om, at en grundlæggende institution faktisk, lige siden vi fik sognekirkerne tilbage i middelalderen, ja, det har været kirkegården.
Og det, som er problemet, det er jo specielt ude på landet, hvor der ikke er særlig mange begravelser, men hvor der er stort vedligeholdelsesarbejde på en kirkegård, og også andre steder, hvor folk vælger at blive begravet i fællesarealer, eller altså steder, der er knap så vedligeholdelseskrævende, der er kirkegårdenes omfang jo stadigvæk det samme. Så den udvikling gør så, at hvor man, når man får et gravsted, så betaler man nogle penge for gravsteder, man betaler for vedligeholdelse, men når den indtægt falder, så falder en større del af den samlede udgift jo ind på sognets budget.
Ja, man kan jo sige det på den måde, at tidligere så var kirkegården en indtægtskilde for folkekirken. I dag bliver det en udgift. Et forskellige provstier har fortalt mig, at de skal bruge op imod 20% af deres kirkemedlems bidrag, kirkeskatten, til at holde kirkegården ved lige. Ja. Så den bliver en del af selve vedligeholdelsesbyrden i folkekirken, og den vil jo kun vokse i kraft med, at der er så mange gamle bygninger, som skal holdes ordentligt ved lige.
Og man kan sige, når man sidder på et menighedsrådsmøde, så er der så mange penge i kassen, så de penge, der så går til kirkegården, de går så fra kirkelige aktiviteter, eller diakonalt arbejde, eller hvad det er, ikke? Altså, det, tingene skal hænge sammen, og der er så et prioritetsspørgsmål.
Det bliver som alle i alle andre livets forhold, så bliver det en prioritering. Hvad ønsker man? Hvilke interesser skal man tilgodese? Og der er det måske de her interesser med hensyn til vedligeholdelse, til at tingene skal være smukke og ordentlige. Men hvad betyder det, hvis man skal tale i økonomiske termer, for investering i fremtiden?
Ja, lige præcis.
Og det bliver den store udfordring, eller er for så vidt allerede nu den store udfordring i folkekirken.
En anden ting, som Christina Rygaard Christiansen, hun nævnte, det var overvejelser omkring, hvad det koster at blive begravet. Jeg har kigget lidt rundt på nettet, og jeg kan sådan se, at et slag på tasken, så koster det omkring altså mellem 40 og 60.000 kroner, hvis du vil have et gravsted, hvor du sikrer dig vedligeholdelsen i 20 år. Og dertil kommer så, hvis du vil have det grænpyntet, så kommer der nogle penge oveni. Altså, her er der for eksempel en liste, der siger, at det koster 12.000 kroner for sådan en 20-årig periode at få grænpyntet et dobbelt gravsted. Så det er altså egentlig relativt mange penge, hvis man vil have en traditionel kistebegravelse i et privat gravsted.
Det er rigtig mange penge, Og det er også en af grundene til, at folk vælger det fra, tror jeg. Det, som jo det også forudsætter, det er, at man har en nær tilknytning til et sted, og kan komme og besøge sit gravsted. Ja. Men vi ved jo også med den demografiske udvikling, at rigtig mange mennesker, der skal begrave deres forældre, ja, de bor ikke længere det sted eller i den by, hvor deres forældre ligger begravet. Og det er måske meget sjældent, de har anledning til at komme og besøge gravstedet. Og så er det jo, at tanken opstår, jamen, skal vi virkelig betale så mange penge for noget, som vi ikke rigtig, ja, det lyder lidt mærkeligt, ikke rigtig bruger, fordi at vi sjældent kommer på besøg. Så det element hører jo også med, at udviklingen mellem land og by, hvor vi bor henne i forhold til vores forældre, og hvordan vi ser på selve det at besøge en kirkegård og besøge sine forældres gravsted, det er også under forandring. Og det er med til at understrege den her, kan man sige, økonomiske udfordring.
Ja, lige præcis. Og så er der jo et æstetisk spørgsmål. Altså, jeg passer selv mine forældres gravsted, men det sker da, at jeg får et brev fra kirkegården, hvor de synes, at der er for meget ukrudt. Og så kommer jeg ud og kigger, og så tænker jeg, hold da op, altså i forhold til min have, så er det her ingenting. Det er, altså i forhold til min æstetik, så ser det fint ud. Men i forhold til dem, der bestemmer på kirkegården, så er det ikke i orden. Så må jeg selvfølgelig ud og lue, ikke? Men der er også et spørgsmål om æstetik her.
Det er det. Hvad er det smukke, som provsten fortalte? Og vi har forskellige idealer. Ja. Og måske de her idealer med, hvad er smukt, og hvad er sådan et bæredygtigt, når man ser på naturen i øjeblik. Hvad er det for nogle idealer, vi har? De forandrer sig. Og det er også et spørgsmål måske om generationer. Altså at den unge generation har nogle andre idealer end den ældre generation med, hvordan skal et gravsted holdes? Og det ved man jo også bare næsten fra en villahave eller villavej, at der er nogen, der er sure over, at hækken ikke bliver klippet ordentligt ind hos naboen.
Ja, den måde,
den tager man med på kirkegården, om man vil det eller ej.
Ja, lige præcis. Og det er jo virkelig et dilemma, ikke? Fordi hvordan vil vi gerne have, at det ser ud dels på det gravsted, man har en personlig relation til, men også det rum, det fælles rum, man går ind i.
Og der er jo et meget interessant natursyn, altså en paradishave, som den, vi ser på en kirkegård, den er idealet, den skal være velordnet. Den er en, vi så at sige, næsten har magt over. Ja. Men i den britiske måde at se på naturen, jamen der skal naturen være vild, der skal den være uforudsigelig, der skal den være mangfoldig. Så det handler også noget om, hvad er det for et natursyn, som kirkegården er med til at give udtryk for. Og der må man jo bare sige, at det forandrer sig i de her år, hvor vi også oplever en global klimakrise. Der ønsker vi at fremme det naturlige, og så bliver en kirkegård indbegrebet af det unaturlige, fordi det er klippet til for at vise, at det er os, der bestemmer over naturen.
Og det er lige præcis på baggrund af nogle af de her tanker, at jeg synes, det var så sjovt, da jeg mødte Malene, som altså interesserede sig for det med kirkegård. Hun er lige nu gartner, men hun er uddannet som landskabsarkitekt. Så altså Malene Fogh Heidemann og jeg, vi gik en tur ind på Odden Kirkes kirkegård. Malene Fogh Heidemann, vi står her ude på Odden, og for nogle måneder siden, så satte jeg min søn af til noget festivitas herude, sådan noget folkedans og noget, og så løb jeg ind i dig, og vi snakkede lidt sammen, og så sagde du, ah, jeg synes, det er så spændende, det der med kirkegård, og så siger jeg, hvad? Malene, du er jo et ung menneske, du er 30, og sådan, jo, jeg synes, det er så spændende med kirkegård, og nu vil skæbnen så, at vi befinder os igen på Odden sådan samtidig, og vi står her ved Odden Kirke, og så vil jeg så stille spørgsmålet igen, Malene, inden vi går ind på kirkegården. Hvorfor er det spændende, det med kirkegården?
Fordi det er et udendørsrum. Jeg synes, det at være ude er spændende, og steder, hvor der er rum, det er iscenesat på en eller anden måde, der sker noget. Der er mange planter, men det er et rum, hvor der er interaktion ligesom mellem natur og menneske på en eller anden måde. Og det har altid fascineret mig. Så det med natur og mennesker. Og så lige det med kirkegårde. Det tror jeg, da vi snakkede om det, kom jeg i tanke om, gud, det er et virkelig spændende udendørsrum, fordi det handler også om det med liv og død, og det er sådan de store spørgsmål i livet, som jeg også synes er spændende.
Ja. Og i dag, der arbejder du som gartner for øjeblikket?
Ja. Ja, i dag. Mm. Fordi jeg savner selv at være udenfor, og have planterne mellem hænderne, og kunne mærke vinden og sådan noget.
Ja. Lad os nu lige prøve at gå ind af kirkegårdslågen her. Jeg tror, vi skal tage den der til venstre. Fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at det der, altså kirkegården som et udendørs rum, det er jo noget helt, helt specielt, ikke? Fordi nu står vi her udenfor, og så, hvis ellers vi kan finde ud af, hvor vi kan åbne hende, så træder vi indenfor i en verden, som jo altså, jeg er lige pludselig anderledes, ikke? Vi er inden for murene her med den rødkalkede kirke, og vi går ind i et helt andet rum.
Ja, det er sjovt. Jeg får en lille oplevelse af ro. Altså, der er en stor vej her uden for muren, men der er sådan en ro. Der er en eller anden særlig stillhed over kirkegården.
Ja. Ja.
Og jeg synes, det var interessant noget, jeg lagde mærke til, lige da vi steg ud af bilen på den anden side af muren. Der står det her store, flotte træ, der ligesom rækker lidt ud fra kirkegården og inviterer ind, synes jeg. Så det var sådan, der er noget med de store træer, som der er mange af på kirkegården. Som ud over kirken, man kan se på lang afstand, så er der tit også nogle store træer, der ligesom viser, her er en kirke.
Ja.
Ja.
Men det er jo rigtigt det der med, at vi træder ind i et rum, som er et uderum, der er taget ud af, både ud i naturen, men også ud af det sådan almindelige kultiverede landskab. Ikke? Vi træder ind i et rum, der har en funktion, men så træder vi jo også ind i et rum, som har en umådelig lang historie. Altså, nu går vi sådan på en kirkegård, der er en af de her rigtig velholdte kirkegårde med, man hører med ral på, ikke? Og så er der de små, nydelige hække, som er klippet vældig, vældig flot. Så hvad tænker du om sådan den udformning, sådan traditionelle udformning af sådan en landsbykirkegård?
Ja, der er meget historie i den, det tænker jeg i hvert fald. Altså, der er noget med det genkendelige, at de ligner hinanden, kirkegårdene, med alle de her små grave og lave hække. Men det er heller, det er det der med, hvad historisk og sådan, hvor lang tid har de været formet sådan her. Altså, der har også været noget før. Så der er noget med historie og tid, sådan noget gammelt og rart og velkendt. Men der er nemt, det du sagde med, at den var meget velplejet, for mig kan det også være næsten for plejet og firkantet, nogle kirkegårde.
Ja, fordi jeg tænker sådan jo basalt her, det er jo derfor, jeg sådan har, om man så må sige, inviteret mig ud på gåture sammen med dig. Altså, sådan en ung menneske som dig, hvad gør du der egentlig af tanker omkring vores kirkegårde, men også vores kirkegårds kultur? Fordi den her kultur med de der små, næsten paradishaver, som ligger her, ikke, og bliver peget og passet, det er jo en kultur, som kommer ud af en bestemt tid, måske en tid, hvor man boede her omkring og kunne tage hen på kirkegården og nusse, og måske også en tid med mere tid osv.
Ja, så det kan også virke lidt forladt, sådan en kirkegård, fordi der er flere tomme grave herude, i hvert fald når man er ude for byerne.
Ja.
Der kan godt være lidt måske gammeldags på den måde, at du ved, natur, sådan som mennesker former naturen, afspejler tit hvordan, altså forholdet til naturen.
Ja, ja.
Og det har ligesom været det der helt stramme og klippet, formet meget holdt, det har ligesom varet nogle år, og nu, som man kan se alle mulige andre steder, så handler det mere, måske skal vi have lidt vildere natur igen, og plads til insekter og mere skov og sådan nogle ting. Og der kan det godt se ud, som om kirkegård måske ikke har fulgt helt med. Eller der kunne i hvert fald være mulighed for at bringe mere af det ind på en eller anden måde.
Hvad tænker du sådan i forhold til det der med, altså man kan sige, brugen af kirkegård? Altså nu interesserer du dig for kirkegård, og det er der vel en årsag til, fordi du ser nogle muligheder i kirkegårdens rum?
Brugen. Man kan jo sige, det er jo, i Danmark så har vi folkekirken og kristendom, og der, så vidt jeg ved, så er der også færre, der bruger den. Og jeg ser muligheder for, at man kunne åbne lidt op for mulighederne for, hvordan det kan bruges. Altså jeg selv, som sagt, har altid været interesseret for det med liv og død og de store spørgsmål. men har måske nogle gange manglet rummet, hvor jeg kunne gå hen, eller jeg vidste, jeg kunne finde det der i kirken, uden jeg måske så mig selv som kristen, men har oplevet, at døren var låst, eller at kirkegården var låst, så der kunne jeg ikke engang gå ind. Og så har jeg tit selv fundet det i naturen, nogle smukke naturrum, hvor jeg sidder og oplevede noget stærkt, og tænkt over noget. Og selv når jeg går på en kirkegård, det har mulighed for det, men det er også meget sådan stramt planlagt med alle de mange små hække. Så da vi begyndte at snakke sammen om hvordan man kunne, hvordan fremtidens kirkegård kunne se ud, så forestillede jeg mig, at man godt kunne lave lidt om, skabe nogle andre typer af rum. Altså bare, som ikke handler om, nu går jeg hen til den kæres afdødes grav og kigger på den sten, men mere bare sidder ved en bænk ved en lille sø eller et lidt skovagtigt område eller et eller andet og reflekterer, eller sidder bare er eller har en samtale med en.
Så du tænker faktisk kirkegården som sådan et måske et forlænget en forlængelse af kirkerummet indenfor, altså et andagtssted eller
fordybelsessted. Helt sikkert. Ja, sådan den udendørs katedral eller noget. Ikke? Det tror jeg, der er mange, der oplevede sådan, wow, et smukt scenarie. Og jeg sad lige og tænkte over i dag, at den her kirkegård, det er jo meget, det handler om døden, eller det er alle gravene, men jeg tænkte på, at man også kunne fejre bryllup eller dåb ude på kirkegården. Jeg har været til et bryllup i en skov, og vi fejrede barnedåb også. I mere sådan naturområder, men man kunne også gøre det på kirkegården måske. Det ved jeg ikke. Så jeg ved ikke så meget om historien, om det skal være til grave.
Men der er jo givetvis nogle regler. Der er blandt andet nogle regler omkring det der med dåb. Det er ikke så let at få lov til at lave det uden for... det er faktisk meget, meget, meget svært. Men regler er jo til for, at de kan laves om. Så det begynder vel egentlig med, at man siger... Altså, det synes jeg er spændende, det du siger, jamen... Men er der nogle muligheder for, når nu de vil låse kirkerummene? Og det kan du næsten høre, hvad jeg mener om. Det gør man jo. Man låser kirkerummene. Der er også mange værdier indenfor. Men er der så nogle muligheder for at skabe nogle fordybelsesrum ude på kirkegården, som altså er, som ikke bare er, at man sætter en bænk op i et hjørne, men som er skabt til fordybelse?
Ja, måske sådan en snodet sti derhen. Tænker på en gåtur, fordi det her med... Jeg tror, jeg lige læste om, at det med stierne, det er jo kun, det var fra det sådan noget, 1920'erne eller sådan noget, det blev almindeligt, så det er jo ikke engang så lang tid siden. Så måske skal man, altså der er mange, der lidt holder fast i, det plejer at være sådan skal det altid være. Så jeg læste lidt om omdannelse af kirkegård, at når først man har lavet ændringer, så er der faktisk mange, der siger, ej, det var faktisk en god idé, men man skal lige opleve det. Så man kunne godt tænke jer nye stisystemer rundt, for eksempel, og... Ja, nogle rum, hvor man kan sidde og være. Både alene, men også måske samles. Og jeg tænkte på sådan noget med kirkens traditioner, at man kan bringe noget endnu ældre og måske noget nyere frem og mødes måske en gang om året, og sådan bare tænke over, ligesom alle helgens aften plejede at være, sådan minde sit døde. Fordi,
så gør det ude på kirkegården.
Ja, måske. Og sådan, især når det handler om liv og død, synes jeg, det giver mening at være udenfor. Fordi der ser man, især altså i Danmark har vi nogle meget tydelige sæsoner. Så nu er det vinter, og der er ikke blade på træerne. Der er selvfølgelig de stedsegrønne buske og træer, som der er meget af på kirkegården. Som lidt måske handler om det evige liv. Men der er også en cyklus. Der er død og liv og død og liv. Og som, det kan være en støtte, når man er i sorg for eksempel. Og noget jeg selv oplever, hvis jeg er meget ked af det, så kan jeg gå en tur. Og så når jeg... Så kan jeg føle mig lidt opløftet at se, at sådan, der er noget, der forgår, men der kommer altid noget igen. Så det synes jeg giver mening. Og sæsonerne, altså forår og efterår og mørke og lys.
Man kunne vel også forestille sig, nu tænker jeg bare højt, det har jeg faktisk aldrig overvejet før, men man kunne også forestille sig, ligesom man inde i kirken kan tænde lys, det er jo sådan blevet meget almindeligt, så kunne man jo også forestille sig, at der var et sted, hvor man kunne tage en blomst, og så plante den, og så ligesom følge den, eller altså ligesom, at man godt kunne, måske kunne gøre noget også.
Ja, det har jeg også tænkt på, det der med at være sådan aktivt en del af det, det tror jeg også, det er rigtig sundt for os, at vi ikke bare er tilskuere. Og jeg har tænkt mig, der er forskellige muligheder sådan med også bare det der med, at folk omkring naboerne til kirken bliver en del af den mere, ikke? Det kan både være, man kunne have nogle frugttræer, man var med til at plante og høste, og det kunne være, når du siger sådan, noget med noget levende. Jeg tænkte bare på noget med ild, altså bål eller sådan noget.
Ja.
Bålaftener eller sidder mindes omkring. Der er også en eller anden dybde og refleksion i det at sidde og kigge ind i gløderne.
Ja, ja. Men at gøre det sammen med de døde, om så må sige.
Ja, og hinanden, og snakke om det. Fordi det er noget, jeg har oplevet at snakke med nogle med venner om. Også en, der har mistet en mor. Og sådan. Det er svært, hvor det der rum til at snakke om døden og sorgen. Der er lidt tabu omkring det, så sådan... Ja. Fordi samtale igen og skabe nogle rum og muligheder for.
Så man kunne simpelthen forestille sig, at vi lavede herovre i hjørnet af kirkegården, der lavede vi sådan et bålsted og nogle bænke eller et eller andet, og så lavede vi nogle døde aftener sådan i løbet af året, hvor det blev tændt op i bålet, og så fortalte man historier om sin døde for eksempel.
Ja, sådan måske dejlige minder. Og så, jeg synes, det er fint det der med nogle gange lige at sidde i stillhed, og så tage en runde, hvad har man lige på hjertet? Ja. Det kan være, at nogen fortæller en glad historie, nogen fik lige lyst eller brug for at græde lidt, og så er man der. Ja. Og sådan en lige hvad findes der? Fordi det er jo ikke noget, man bare kommer over.
Nej.
Det er noget, der er en del af livet hele tiden.
Og det er jo selvfølgelig også noget som man jo gør, når man har et gravsted. Jeg passer mine forældres gravsted. Altså, at man... der kommer man jo op, og så mindes man jo, og så videre. Men det der med sådan ligesom... Måske også at iscenesætte det, ikke bare som noget individuelt til mig og det her gravsted, men det er noget fælles. Vi laver en fælles begivenhed. Man kunne vel også synge?
Ja, nemlig, og det er jo det, som...
Du laver musik.
Ja, præcis. Det er jo nemlig noget, jeg har fundet ud af, som giver rigtig god mening. Det med at synge sammen og danse sammen.
Ja.
Og det var også noget, jeg var med til at lave et lille dåbsritual for min venindens søn, hvor vi fandt, altså det var lidt skørt, men der var en døbefond ude i en lille skov, og så pyntede vi det omkring og lavede sådan, lidt klokker i træerne, og sådan lidt kirkeligt, men alligevel ikke. Og så dansede vi også en kædedans, sådan, så det der med at være sammen, og det der med gentagelse. Og det synes jeg giver så meget mening, men man er en del af det, og musik og sang kan virkelig være.
Ja, så slægten, der ligesom danser og det nye medlem ind sammen med dåben,
det synes jeg er rigtig fint. Igennem studiet, der har jeg hele tiden manglet lidt. Det er sådan lidt spirituelt, eller det er lidt større og sådan kraftfulde.
Ja.
Fordi det har været meget funktionelt.
Mm.
Og sådan lige, og så skal det bruges til en skatepark og sådan. Ja. Det er også fedt, eller så handler det om bier, men sådan det er lidt usynligt. Eller, hvorfor, altså, så jeg har også kigget ind i mønstre.
Mm.
For eksempel, der er noget med cirklen.
Yeah.
Så jeg vil lave et cirkulært rum.
Yeah.
For det er både noget med det cykliske og samling og fællesskab.
Mm. Yeah.
Og der er en ro omkring det runde, synes jeg.
Yeah.
Og så sådan naturens former. Der er også noget med noget spiral, og det behøver ikke være en spiral, men bare sådan det lidt kurvede og gentagelser.
Mm.
Så det vil jeg være. Og så noget med, der er også noget med sådan at føle tryghed, noget med at have noget i ryggen. Man kunne også bruge terrænformer lidt mere, synes jeg. Altså Danmark er rimelig fladt.
Ja.
Man kunne godt lave sådan nogle volde og lidt kurver. Det er også godt med lidt forindsigt. Der er noget, der er tørt, og noget, der er koldt og sådan noget.
Ja.
Og nogle store sten, måske stendiger.
Ja.
Det er også noget af det ældste.
Ja.
Og det kunne, man kunne godt både passe på de gamle, som jo også skal bevares, men også lave nogle nye måske.
Ja, så er der det der, når jeg er ude og går ture, så har jeg nogle bestemte steder, hvor jeg laver varter. Ikke? Altså stabler sten over på hinanden. Ja. Det er jo også noget, det kunne man da også godt gøre, ikke?
Jo. Så det kunne være en ny måde at lave. Og det igen, jeg synes også, det er spændende at tænke over det der med, om vi skal blive ved med at have de her små private gravsteder, eller om det skal være mere større fælles, og så kan man lave den her varte, hvor man nu synes, vi er så tiltrykket til at gøre det.
Ja. Tror du, de der små private gravsteder sidder forbi?
Jeg tror ikke så længe, måske. Altså, jeg tror, der er i hvert fald der er flere, der ønsker de ukendte eller urnenedsættelser og sådan. Det bliver mindre og mindre og ude i havet og sådan nogle ting, ikke?
Jo.
Ja, så det tænker jeg.
Noget som noget der jo ikke præger danske kirkegård sådan voldsomt, det er dufte.
Ja.
Altså der er selvfølgelig duften af den her taktceller og det er de der, altså men den der overvældende duft en sommer af hvad der er roser og sommerfugle blomster og sådan noget.
Ja, det synes jeg også er spændende. Planter kan jo så mange ting.
Mm.
Og det der med, hvordan jeg får stimuleret sanserne på alle mulige gode, rare måder. Så brug roser, lavendler og alle mulige krydderurter.
Mm.
Jeg har også tænkt på, altså i forhold til klosterkirker, der havde man jo meget sådan krydderurter, lægeplanter og ting. Jeg synes også, det kunne være spændende at dyrke noget af de gamle til at farve stoffer. Sådan lidt, også nogle gamle håndværk måske, der var tilknyttet.
Så vi tager et af de nedlagte gravsteder her, og så laver vi det om til sådan et lavendelsted. Kunne man forestille sig, nu laver vi sådan en kirke, der er kirkegård. Vi, det er jo heldigvis gratis at drømme, ikke? Altså, hvor vi der har en masse forskellige rum, og der er dufte og Og der er elementerne med noget ild og noget vand, der løber og så videre, så videre. Altså, kunne man forestille sig, at der ved, at man flyttede gudstjenester ud på kirkegården, eller ikke engang, man kan kalde det kirkegården, men man kan vel kalde det kirkens udrum, ikke? At der så ikke kunne komme nogen anderledes, en anderledes måde forkyndelse ud af det, jo. I mødes med. Ja.
Jo, det tror jeg da. Altså, jeg må indrømme, at jeg er ikke så flittig til at gå til kirke og sådan opleve forkyndelsen, men det kunne jeg forestille mig.
Men jeg tænker på, hvis nu der var her, ikke, altså, der var en præst, der lavede sådan en vandring, hvor man lavede en fordybelse på omkring livets gang, ikke? Mm. Og så illustrerede vi nogle af de her ting på hvor den kirkegård, vi nu har sat sammen. Altså, vil du komme til det, tror du?
Ja, det tror jeg faktisk godt, jeg vil. Ja. Ja, fordi jeg tror, at jeg på en eller anden måde føler mig tiltrukket af kirken, eller hvad skal man sige, føler der et eller andet, det der med de store spørgsmål i livet, ja. og sådan, at det har det, men måske, ja, bring det lidt ud i naturen, og koble det til det, og måske, der må godt stadig være sådan, ja, kristendom og alle de ting i, men også sådan lidt mere neutralt, eller hvad kan man sige, lidt for alle sproget.
Ja.
Det kan man godt. Eller bare, det handler måske også bare om, man kan gå og sige nogle ting, men også bare gå i stillhed og opleve og sanse og se det. Fordi jeg tror egentlig, vi som mennesker oplever mange af de samme ting. Man kan bare bruge forskellige ord. Mm. Men det der med at sidde og mærke og dufte og smage måske.
Ja, og så kunne man jo så også på et tidspunkt i denne her kirkegård, hvor der så er nogle bænke eller et eller andet, hvor man så kunne man jo også sidde og snakke om tingene måske, ikke?
Ja. Altså, ja. Som en del af gudstjenesten.
Ja, som en del af gudstjenesten. Ja. Hvordan er det egentlig, mine livsspørgsmål ser ud? Sådan, altså, det ville jo i hvert fald være friere rum at gøre det i, end inde på kirkebænken.
Ja, så forkyndelse. Det kan både være, at der er en præst, der siger nogle ord, men så er det lidt mere...
Men også os, der snakker sammen, ikke?
Jo.
Ja, nogle menneskemøder, der reflekterer over hvad er sorg for noget, eller hvornår bliver jeg lykkelig, eller hvordan det er min klima... perspektiver og hvad ved jeg, alle mulige ting, ikke, som man kunne reflektere i en eller anden sådan klangbund.
Ja, det synes jeg ville give god mening. Mm. Altså, fordi jeg synes nemlig virkelig godt, det kunne være et rum for den slags spørgsmål og refleksioner og samvær. Og...
Ja, mange ting, man kan gøre. Ja. Man kunne også sidde herude på kirkegården en nat.
Ja.
Ikke? Og se om det...
Se på stjerner.
Se på stjerner.
Ja. Ja. Ja, jeg synes, altså jeg elsker mørket.
Ja.
Jeg kan godt lide at gå tur i mørket, fordi det er som om, der er meget åbent og stort, og især herude på landet, hvor der ikke er så meget lysforurening.
Der er noget, jeg går meget tit nattetur, altså der er noget trygt ved mørket.
Ja.
Noget sådan,
Og det er egentlig sjovt, for der er jo mange, der ville tænke, det er utrygt at gå på kirkegården om natten, men jeg føler egentlig, det er ret trygt. Der er den her mur, og så sådan, der er det et hus, og så kan man sidde og kigge på træernes silhuetter. Og så.
Altså eventyrlige rum.
Ja. Ja.
Forestil dig i kirkegården, hvor vi så har 5 eventyrlige rum, vi standser op.
Mm-hmm.
Op ved. Hvad skulle vi... Hvad skulle det første rum være, synes du?
Det kunne godt være sådan måske noget med forskellige livsstadier.
Hmm.
Sådan noget lidt barnligt legende.
Altså, så det første rum skulle være noget barnligt legende?
Sådan noget med at hoppe lidt fra sten til sten, eller sådan blive mindet om, også måske for nogle ældre.
Hmm.
Sådan, jeg tænkte på de forskellige aldre.
Ja. Så vi skulle huske tilbage til barndommens leg.
Ja, og sådan lige genopleve det.
Ja, det var en god idé.
Det
var det første rum, ikke?
Ja.
Så hopper vi på sten og tænker tilbage på alle dem, der tog sig af os og var omkring os og sørgede for, at vi kom fra barn og så op imod voksenalderen. Ikke? Det næste rum, hvad skulle det så være?
Måske kunne det egentlig også være fint i forhold til, at forskellige kirkegårdsgæster kunne finde et rum, der passede dem.
Ja.
Eller sådan, de kunne resonere med. Jamen ja, det kunne så være måske sådan unge mennesker på en eller anden måde.
Ja.
Jeg skal lige tænke lidt over, hvad der kunne være i sådan et rum.
Ja, fordi det skulle jo ikke være mobiltelefoner.
Nej, det er jo lidt spændende, sådan ungdommen nu til deres. Sådan, jeg er ikke ung mere, men...
Ja.
Find på noget, hvor den gruppe mennesker også føler sig
velkommen. Ja, men hvad skulle det være? Hvad skulle det være på en kirkegård?
Jamen for eksempel det der ugekirke gør med at holde nogle arrangementer en gang imellem. Så måske en scene, det er jo også noget med at optræde nogle gange og dele og dele følelser og poesi og sådan noget. Der kunne godt være en lille, altså en lille rund
træscene.
Lille plateau af en art. En lille mini-amfiteater, et eller andet, sådan noget med...
Skulle man så stoppe og læse sit medbragte digte eller sådan?
Ja, det kunne man godt.
Ja. Jamen, det er, så er vi jo nu, vi allerede bevæger os over hjørnet her, kan jeg høre, ikke? Altså fra scenen og så over til scenen der.
Og måske en lille hule, man kan... Jeg har altid elsket sådan huler i træer.
Ja.
Det kunne børn måske også have godt af, lige at sidde deroppe og kigge lidt ud og være lidt alene, eller et ungt par, som lige vælger det, op i et træ, jeg ved ikke. Men noget med det. Ja, det kunne være meget fint.
Altså, det er jo en sjov idé, det der med at have sådan et slags kærlighedsrum, krammerum, hvor man sådan kunne...
en pilehytte, et eller andet. Fordi det handler jo også, altså kærligheden er jo hovedbudskabet, tænker jeg.
Ja.
Så sådan få rum, der emmer af kærlighed på en eller anden måde. Ja. Det kunne være rigtig fint. Ja. Og så kunne der være noget med familie. Et lille madpakkehus.
Madpakkehus, ja.
Sådan nogle forskellige ting. Ja,
ja, med gode ting, ikke? Sådan gode ting, som man har lyst til at putte på madpakken.
Ja, ja.
Sådan,
hvor man lige kunne plukke lidt purløg eller lidt mynte. Mm. Lave en lille kop te, måske.
Ja.
Af noget mynte, der er groet ved siden af. Ja. Pluk lidt mini-kiwi, hvis du kender de der. Der er sådan nogle klatre. Lianer med små søde kiwifrugter.
Nå, den kender jeg ikke.
Så kunne man have sådan en pavillon.
Ja, hvor vi...
Ja.
God idé.
Ja.
Så er jeg familien.
Mm. Jeg ved ikke om, hvor mange stadier der er i et liv.
Nej, det ved jeg heller ikke, men altså, der kommer jo på et tidspunkt, så kommer der jo sådan et, dels så er der jo ofte... måske det, man kalder midtvejskrisestadie. Ja. Krisestadie, hvor man lige for nu bliver jeg nødt til... Sådan har man brug for det. Der har man bare brug for ro, tror du ikke?
Jo. Måske ro, et rigtig roligt rum, og måske også noget med udsigt. Altså, det er også bare rart at kunne se langt.
Ja.
Op på en høj, men stadig lidt skjult. kunne se ud over landskabet.
Og måske lidt vand eller lidt landskab.
Ja, lidt vand. Noget, der flyder, man kan se ting går over.
Ja,
jeg har også tænkt på sådan noget med, at man kunne lave små sivbåde, eller blade sådan sende det ned af noget vand, eller nogle lys ud i noget vand. Ønsker det der med... Ja.
Hvad så? Hvad er der så? Så er der jo... når der kommer børnebørn og den der sådan, altså den der, jeg ved ikke rigtig helt, hvad det er jo mig, der skal.
Det er jo dig.
Det er mig, der skal komme med et forslag
måske
til.
Måske noget komfortabelt.
Ja, og der skulle være en god lænestol.
Måske en god, sådan en god træbænk fuld af mos.
Måske, det er en god idé, ja.
Ja, et eller andet.
Ja.
Mm.
Og så må der godt være... der må godt være noget, der stimulerer sanserne, ikke? Altså sådan nogle dufte og... kender du de der wind chimes, altså de der vindklokker, ikke? Der er nogle af dem, der lyder utrolig smukt, ikke? Sådan, så man ligesom... Sådan, så sanserne bliver kaldt ud. Det tror jeg, sådan, når man kommer i min alder, så har man behov for, at sanserne bliver kaldt ud. At man ikke bare sidder og ligesom, altså, bliver for indadvendt, ikke? Men at sanserne bliver kaldet, bliver lukket ud igen til at genopdage verden, ikke?
Ja. Ligesom altså det der med, at man godt kan lide stærke oste. Sådan god stærk ostemad og sådan en vindklokke.
Ja, lige præcis. God stærk. Så der tager vi stærk oste.
Måske et lille bord ved siden af en bænk, så man kunne tage sin kaffe med og sidde der.
Og så skal jeg jo sige, som en, der gør meget af det der kaffe, den skal jo så gerne være hjemristet. Ikke?
Ja,
så man kunne have sådan en lille... En lille rester, du ved. Man kan få sådan nogle de har i Frankrig, sådan, hvor man kan lægge kul i, og så putter man de her grønne bønner i, og så sidder vi der og rister vores kaffe i, og kværner den, og så drikker vi vores nyristede kaffe, og hører og spiser den stærke ostemad, og så...
Man kunne også have en lille pizzaovn, du ved. Det er også noget, der tager lang tid, og sådan uden dør, så kan man sidde hele alle generationerne og lave pizza sammen.
Ja, det er rigtigt. Det er
moderne, ikke?
Det er moderne, ja. Og så er der jo så det der med, altså det sidste stadie her, kirkegården, ikke? Altså der, hvor vi, der kunne man jo godt forestille sig, at man måske gjorde noget mere ud af, at man forberedte stedet. Jeg har en af mine rigtig gode venner, som faktisk har lavet et lille sådan, altså, monument på sin, der hvor han skal begraves. Altså, han har simpelthen forberedt, han købte sit gravsted, og så har han lavet det der så... senere skal skrives navne ind på. Ikke?
Okay, så han har selv ligesom valgt sin egen sten?
Ja, ikke bare sten, men han har så også gjort noget ud af det, med der er noget sådan billedhuggerarbejde og sådan noget i det. Altså det er sådan, han har virkelig forberedt det her eftermæle, eller ja. det her sted, hvor han skal, ja.
Ja, sådan på forhånd-agtigt, ja, du ser med til den. Ja. Når du siger det, jeg tænker også på det spændende, det der med, at man, altså måske behøver man ikke se det som et gravsted, men man har sit eget sted at gå hen og ligesom lægge nogle ting, altså lave sit eget lille alter, eller sådan. Det kunne godt være, at man forbereder sig til døden, eller tænker over de spørgsmål, men ligesom sat nogle ting og nogle ønsker og nogle refleksioner.
Ja,
og sådan noget. Eller et levested. Et
levested, ja, det er endnu bedre. Ja. Så vi er faktisk på ved at lave kirkegården om fra både de dødes have til de levendes have, ikke? Er ikke det?
Jo,
ja, det må det være.
Eller både og. Både en dans med de levende og døde.
En dans med de levende og de døde, ja.
Ja. Det kunne jeg godt forestille mig. Ja, jeg synes i hvert fald, der er noget smukt i det der med liv og død. Altså, det går hånd i hånd. Og cyklusserne og rødder, der går videre. Og et gammelt træ, så kan man fælde det, og så står der en stup, man kan så sidde på og se, at der er nogle orme, der knæver i. Og,
ja, lige præcis.
Sådan alle de der. Ja. Ja.
Nå, nu tror jeg, at det vil være så koldt, så vi heller må gå tilbage.
Ja. Vinder ryst.
Ja. Jamen, tak for turen.
Ja, selv tak. En lille...
Ja, det var Malene Fogh Heidemann, som jeg havde været på kirkegårdsbesøg med. Ja, men altså, det kan godt være, Peter, det hele løb lidt for meget af med os.
Jeg vil sige, at der er mange tanker om kirkegård, som jeg ikke har hørt før eller stødt på, og jeg ved ikke, hvordan det er for andre, men jeg synes, det var spændende, og det var udfordrende, og det var helt anderledes.
Ja, det var helt anderledes. Og udover, altså, hovedbudskabet i det må vel være, at man kan godt se kirkegård på en helt anden måde, sådan så det ikke bare er de dødes have, men også bliver en del af kirkens uderum med forskellige muligheder. Det er vel en af de ting, vi kan...
Det er jo det, at selvfølgelig er det et sted, hvor vi begraver vores døde, og barmhjertigheden og kærligheden for et levet liv, og taknemmeligheden over et levet liv, selvfølgelig står i centrum. Men det er jo et liv, der står i perspektiv af det evige liv.
Ja.
Så derfor er det ikke kun død, ødelæggelse og forfald, men det er fornyelse, det er forandring, det er lyst. Det synes jeg også er en vigtig dimension ved en kirkegård, og der kan det jo godt være, at balancen imellem liv og død, sådan som her bliver lige, kan man sige, stillet skarp på, at den balance ikke helt er der i øjeblikket.
Ja. Altså, i hvert fald så åbnede turen med Malene et perspektiv på, det kunne man måske også tænke det. Og udover, man kan sige, det er så at konstatere, at her kan vi gøre os nogle tanker om kirkegård, så synes jeg, at der også i denne her sidste del af det her indslag, hvor tingene nok løber lidt af med os, er nogle principielle overvejelser omkring, hvordan er det egentlig, at tro og teologi og fornyelse bevæger sig.
Jeg synes, det er spændende at lytte til, fordi jeg har den der fornemmelse af, at her er et meget dybfølt ønske om, at det, jeg vil kalde gøre teologi. Altså, teologi er ikke nødvendigvis kun en refleksion i hjernen, eller den akademiske eftertanke, men det er, at man gør det. At rummet er et sted, hvor man kan gøre teologi, som kan give udtryk for ens tro, kan være med til at spejle og tolke, hvad er egentlig indholdet. Og jeg synes, der var meget kreativitet, og der var et ønske om læmelighed, om det kropslige og om det sjælelige. Altså, at kroppen her hele tiden var i fokus. Jeg lagde meget mærke til, at der var mange sanser på spil. Der var følelser, der var indtryk, der var fornemmelser. Og på den måde er det jo egentlig, har vi fat i nogle elementer, som vi måske i vores akademiske teologi har forsømt lidt, men som jo, hvis man ser på kirkens lange teologiske tradition, så er det jo den måde, teologien hele tiden bliver fornyet på.
Man kan jo også se sådan noget som på en måde en kreativ leg, ikke? Altså, at Gud ønsker mennesket er med til at fremelske eller fremleje skabningens udfoldelse, herunder også udfoldelsen af, hvordan kirken skal være i verden.
Ja, og at det at være et skabt menneske, det er også at være medskaber. Mm. Og måden, hvorpå vi er medskaber, behøver ikke være, at alting er tilrettelagt, er funktionelt, men inviterer til kreativitet, til overraskelse, til fornyelse på måder, som vi ikke har tænkt på før. Og det, synes jeg, er en spændende dimension, hvis det, man traditionelt vil kalde skabelsesteologi, altså, hvordan er det, vi tænker om Gud som skaberen, og os som medskaber og medskabte, det er den dimension, kommer jo til udtryk på en kirkegård, der er fuld af blade, der er blomster, der er træer, der er fugle, der er natur, der er skaberværk. Mm. Så på den måde er der jo en sammenhæng imellem det, der sker inde i kirkerummet, og så det, der sker uden for kirkerummet.
Jeg kan nok vide, Peter Lodberg, hvad der ville ske, hvis man nu sagde sådan det kirkelige, sådan nogen som os og meningsrådsmedlemmer, vi inviterede sådan en gruppe yngre mennesker, eller det kan også være ældre mennesker, men ligesom Malene, mennesker, der har en interesse for det, men ikke er sådan at finde på kirkebænkene hver søndag, man har nogle helt andre måder at gå til tilværelsen på, inviterer dem ind for at gentænke den måde, vi er kirke på, altså for ligesom at lege måske nye muligheder frem. Det synes jeg, der kunne være utroligt spændende.
Og jeg tror, at det vil blive hilst meget velkommen mange steder, fordi der er en fornemmelse i øjeblikket rundt omkring, hvordan er det, at vi tænker anderledes og tænker nyt? Hvordan fornyer vi traditionen på en måde, så at vi ikke sætter traditionen over styr, men at vi videreudvikler på de positive sider? Og det, at der er unge mennesker, der har forventninger til kirken, og er i stand til på en meget fin måde at udtrykke de dybeste længsler eller de højeste ønsker, og ser det inden for et, kan man sige, kirkens sprog eller den religiøse ramme på nye måder. Det tror jeg faktisk, at der er mange, også ældre mennesker, der vil hilse meget velkommen og synes vil være enormt udfordrende.
Og når vi så ser det ind i denne her udsendelsesrække om folkekirken og fremtiden, så må vi så også konstatere, at for at den leg og kreativitet og den proces skal kunne lade sig gøre, så vil det kræve nogle strukturelle ting af folkekirken, fordi ting skulle også kunne lade sig folde sig ud på en eller anden måde, ikke?
Jo, altså der er måske brug for nogle kreative tænketanke, som består af mennesker, som har en faglighed. Altså her er der en landskabsarkitekt, der er gartner, og det er jo tydeligt, at her er bare et professionelt menneske, som har gjort sig nogle tanker og noget, der er vigtigt, og kan forbinde det personlige med det professionelle. Mm. Og det er jeg sikker på, at der er rigtig mange unge, dygtige mennesker rundt omkring, der lige præcis kan det her, og som søger efter steder, hvor det kan komme til udtryk. Mm. Og hvordan folkekirkens struktur indoptager den måde at arbejde på, det synes jeg bliver en spændende udfordring. Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi havde mange flere forskellige tænketanke, hvor folkekirken tog initiativer til at få den gruppe af unge mennesker inviteret ind som nogen, der kunne bidrage i deres egen ret.
Og så kan man få vendt tilbage til Christina Rygaard Christiansen i begyndelsen. Så kan man sige, at måske var det så noget med, at man lavede nogle små eksperimentarier rundt omkring. Ikke? Så siger vi, jamen, så laver vi en kirkegård, der ser helt anderledes ud. Hvordan må det gå? Eller så prøver vi at bruge rummene på en anden måde, eller hvad ved jeg, ikke? Altså.
Jo, jeg synes, det der hos hos provsten fra Tønder, der Der var der jo den her åbenhed og den her imødekommenhed. Det er ikke sådan, at det strukturelle i folkekirken kun lukker ned over for fornyelse, men tværtimod gerne vil afsøge nogle muligheder, fordi man har fornemmelsen af, at vi lever i tidevæv mellem noget gammelt og noget nyt, men det nye er ikke rigtig kommet frem endnu. Nej. Men det skal kaldes frem, og det skal vi hjælpe hinanden med. Og der skal også være steder, hvor man kan ture lave fejl og tænke om igen. Så det kunne jeg godt tænke mig, at det kunne blive en kultur i folkekirken.
Paulus har et sted, et underligt udsagn, synes jeg, hvor han siger, prøv alt og hold fast i det gode.
Ja.
Altså, og det indebærer jo altså også, at man laver nogle fejl.
Bestemt. Men det kræver en stor grad af tillid, og en stor grad af tillid til, at vi gør det for det fælles bedste. Og at unge mennesker, der gør sig andre erfaringer, godt kan lære os, der er kommet op i årene. Og modsat, at vi har måske også lidt livsvisdom med, men vi behøver ikke at afvise alting ved at sige, jamen det har vi prøvet, for det er ikke sikkert, vi har.
Bjørn Lodberg, tusind tak, fordi du medvirkede nok en gang her i programmet Pilgrim med temaet Folkekirken og fremtiden.
Velbekomme.
Her er det Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.